Barbara Cox Radio, Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 27 აგვისტოა, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუძღვებით დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობო შეერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. მოკლედ, ადიგენის რაიონში მინარეთის დემონტაჟის დროს დაკავებული ყველაფერი თავისუფალია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებით შემოსავლების სამსახურის განცხადებას უწოდებს დაუსაბუთებელს. ბრიტანეთის სირიის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო მოქმედების გეგმებს ამზადებს. რუსეთი თვლის, რომ რეგიონისთვის სამხედრო ჩარევა სირიაში კატასტროფა იქნება. მოკლეს ინგუშეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე. აზერბაიჯანის საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა რეგისტრაციაზე გაერთიანებული ოპოზიციის ერთადერთ კანდიდატს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. სამცხე ჯავახეთის სამხარეო სამმართველოს შენობა რამდენიმე წუთის წინ დატოვეს იმ დაკავებულებმაც, რომელთა მიმართ საქმე სისხლის სამართლის 353 მუხლის მეორე ნაწილითაა აღძრული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მეჩეთის მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებით შემოსავლების სამსახურის განცხადებას დაუსაბუთებელს უწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებით, შემოსავლების სამსახურის მიერ გაკეთებული განმარტება არ ამართლებს მინარეთის დემონტაჟს და ამავდროულად არ წარმოადგენს სათანადო დასაბუთებას მაშინ, როცა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის თანახმად შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია დაათვალიეროს საქონელი აიღოს სინჯიან ნიმუში. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ შემოსავლების სამსახურს არ ჰქონდა მინარეთის დემონტაჟის უფლება. ამ ქმედებით შეილახა ადგილობრივი მუსლიმი მოსახლეობის უფლებები, თვლის უფლებადამცავი ორგანიზაცია. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში მომხდარი ფაქტის რელიგიურ კონტექსტში გადატანას დაუშვებლად მიიჩნევს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. ძირფასო მსმენელებო, ამ თემაზე აქტუალურ ინფორმაციას ჩვენი კორესპონდენტისგან ჩვენი გაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ. საერთაშორისო ინფორმაცია. ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების საპასუხოდ შესაძლო სამხედრო მოქმედების გეგმების შემუშავება. ბრიტანეთის პრემიერის ოფისმა განაცხადა, რომ პარლამენტის ქვედა პალატის დეპუტატები საგანგებო სხდომისთვის იქნენ მიწვეული ლონდონში, სადაც ხუთშაბათს იმსჯელებენ კანონმდებლები სირიაში მათი ქვეყნის შესაძლო სამხედრო ინტერვენციაზე, რაც გასულ ოთხშაბათს მომხდარ თავდასხმაზე რეაქცია იქნება. ამ თავდასხმას ასეულობით ადამიანი ემსხვერპლა. ორშაბათს გაეროს ინსპექტორები სავარაუდოდ ქიმიური თავდასხმის არეალს ეწვივნენ და შეაგროვეს საჭირო დასტური. მათი შემდეგი გასვლა იქ ოთხშაბათისთვისაა დაგეგმილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მან, ვინც მოაწყო ასეთი თავდასხმა, პასუხი უნდა აგოს. მისივე თქმით, ვაშინგტონს აქვს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც ამ დღეებში გამოცხადდება. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა უარყო თავისი ჯარის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსეთი აცხადებს, რომ ვარაუდი დადასტურებული არ არის ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ. რუსეთი თვლის, რომ სირიაში ინტერვენცია კატასტროფული იქნება.
попытки же обойти
საერთაშორისო უშიშროების საბჭოსთვის გვერდის ავლის მცდელობები კიდევ ერთხელ მოიძებნოს რეგიონში სამხედრო ინტერვენციის ხელოვნური დაუსაბუთებელი გამართლება გამოიწვევს ახალ ტანჯვას სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის სხვა ქვეყნებისთვის კატასტროფულ
შედეგებს.
ეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ემა ბონინომ განაცხადა, რომ სირიაზე ნებისმიერი დარტყმის მიყენება გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ უნდა იქნეს გადაწყვეტილი. თურქეთი აცხადებს, რომ მზად არის სირიაზე თავდასხმაში ჩაერთოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთის ფედერაციის ინგუშეთის რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარემ მოკლეს მასზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით, აჰმედ კოტიევს სამშაბათს დაესხნენ თავს, როცა ის თავისი მანქანით გზავრობდა სოფელ ნიჟნიე აჩალუკისთან. აზერბაიჯანის საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა რეგისტრაციაზე გაერთიანებული ოპოზიციის ერთადერთ საპრეზიდენტო კანდიდატს რუსტამ იბრაგიმბეკოვს. კომისიის თანახმად, სამშაბათს მიღებული გაწყვეტილების საფუძველი ისაა, რომ იბრაგიმბეკოვს ორმაგი მოქალაქეობა აქვს და არ ცხოვრობს აზერბაიჯანში მუდმივად. ოსკარის პრემიის 74 წლის მფლობელი კანდიდატად ამთვის დასაწყისში დასახელდა. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა კრიტიკა გამოთქვა კოსოვოში გაეროს მისიის მიმართ. კრიტიკა ეხება 1990-იანი წლების ბოლოს დაკარგული ეთნიკური სერბების ასავალ-დასავალის გამოძიებას. სამშაბათს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ფაქტმა, რომ გაერომ არ გამოიძია მომხდარი, ხელი შეუწყო კოსოვოში დაუსჯელობის კლიმატს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ჟაკლოდ მონიონმა სტრასბურგში გამოაცხადა ადამიანის უფლებების სფეროში ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის 3 ნომინანტი. ესენი არიან საპატიმროში მყოფი ბელარუსი უფლებადამცავი ალეს ბელიაცკი, ჩინეთის ადამიანის უფლებების დაცვის საზოგადოება და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. პრემიის ლაურეატი 30 სექტემბერს გამოცხადდება.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟით გამოწვეულ დაპირისპირებაზე.
რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ? ეს არის ნატოსკენ სტრაფება, ეს არის თავისუფლება, ეს არის დემოკრატია. არავის სიმე არაფერი ამინდა. მე ვისავ ჩემ რჯულ, ჩემ რწმენას და ჩემ ხალხს.
შევეხებით თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციასაც, რომლის მონაწილეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თბილისში რადიო მაუწყებლობის კონკურსის შედეგით, რადიო ჰერეთის წარუმატებლობით.
ჩვენ ვცდილობთ 7 წელია უკვე შემოვიდეთ ამ ბაზარზე, თუმცა რატომღაც ეს სივრცე ჩაკეტილია ამდენი ხნის განმავლობაში ამ მაუწყებლისთვის.
შემთავაზებთ ხოლგურულ რეგიონულ მაცნესად სამჯერად რეპორტაჟებს სხვადასხვა თემაზე, მათ შორის რთველისთვის მზადებაზე კახეთში.
ლევანდელი რთული, მე ვფიქრობ, ნაკლები ბარიერებით, პრობლემებით ჩაივლის ვიგლეხებისთვის. კერძოდ, მათ არ მოუწევთ ვაუჩერების განაღდება ორმაგრი რიგებში დგომა და ასე შემდეგ.
მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ისე როგორც რუსეთის პრესის ყოველდღიურ მიმოხილვას. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე სირიაში. ბოლოს შევმთავაზებთ ყოველდღიურ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ქართულ მუსლიმთა კავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციების ბათუმში, შემდეგ კი საჭიროების შემთხვევაში თბილისში გადატანის თაობაზე. კოლონა ამ დროისთვის ახალციხის რაიონის სოფელ ჭელასკენ დაიწრა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჭელაში გუშინ მოხვა დაპირისპირება სამართალდამცავებისა და ადგილობრივი მუსლიმი მოსახლეობის დაპირისპირება მინარეთის დემონტაჟს. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ახალციხეში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მაია ივლაშვილი, რომელიც შექმნილ ვითარებას გვიანბობს. მაია, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით, ჩაღაუშვიდობისა. ორდღიანი ხმაური ახალციხის პოლიციის სამმართველოსთან შეიძლება ითქვას, რომ ამ წესი დასრულდა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქართველი მუსლიმები მიემართებიან ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელისკენ, სადაც შეასრულებენ ლოცვას და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე გამართებდნენ ბათუმისაკენ, სადაც უკვე ამ საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ. მთავარი საპროტესტო აქცია, როგორც თავადამდებენ, გაგრძელდება თბილისში, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს არის პოლიტიკური საკითხი, რომელიც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ორდღიანი ხმაურის ფონზე ახალციხეში ჩამოვიდა სხვადასხვა უწყებისა თუ ორგანიზაციის თანამშრომლები, უფლებადამცველები დღეს მედიასთან საუბარში განმარტავდნენ, რომ მთავარი დარღვევა იყო ორი მიმართულებით. ერთი, როცა მოხდა მინარეთის დემონტაჟი, ისე რომ ამის შესახებ არავინ იყო საქმის კურსში, მოსახლეობა იგულისხმება ამ შემთხვევაში, და მეორე, როცა მოხდა მინარეთის დემონტაჟის დროს ადგილობრივი მაცხოვრებლების დაკავება, რადგან მათ მიმართ გამოყენებული იქნა არაპროპორციული ძალა სამართალდამცველების მხრიდან. ასე ფიქრობენ უფლებადამცველები, რომლებიც იყვნენ დღეს შესული ახალციხის პოლიციის სამმართველოში, და დაახლოებით ერთ საათიანი საუბრის შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს ამ მიმართულებით გამოძიება. სწორედ ამ მომხდარ ფაქტს აპროტესტებდნენ ორი დღის განმავლობაში შეანდენ მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯელის მაცხოვრებლები, და ისინი დახმარებას, როგორც ადგილობრივ, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებას სთხოვდნენ.
ხალხი, ფერი კაცი, გამოატრიეს, კბილები დაუნტრიეს, ჩაანხეს მიწაზე და 200 მეტრო ატრიეს, სანამ გაიყვანდნენ. წამოდით ბატონო, სიცხლი გაჩვენო იქ, სადაც სიცხლები აქცევია მაგ ხალხს. ეს არის 21 საუკუნე და ეს არის დემოკრატია.
მე ვთხოვ სამღვდელოებას, ბატონ პრემიერ-მინისტრს და ყველას, რომ იქნეს საქართველოში თანაბარი უფლებები იყოს დაცული. რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ? ეს არის ნატოსკენ სწრაფება, ეს არის თავისუფლება, ეს არის დემოკრატია. არავის სიმე არაფერი არ მინდა. მე ვიცავ ჩემ რჯულ, ჩემ რწმენას და ჩემ ხალხს.
სისხლის სამართლის საქმე 21 დაკავებულიდან მხოლოდ 3 მათგანის წინააღმდეგ აღიდრა, 6 მათგანს კი ადმინისტრაციული ჯარიმა დაეკისრა 400 ლარის ოდენობით. დანარჩენი დაკავებულები კი ძალოვანებმა უდანაშაულოდ ცნეს. 3 დაკავებულის ადვოკატი ზურაბ სამარჯიშვილი სამართალდამცველთა გადაწყვეტილებას ალოგიკურს უწოდებს და აცხადებს, რომ არ შეიძლება ამ საქმეზე სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენის გარდა სხვა განაჩენი გამოიტანოს.
აღნიშნული მუხლი წარმოადგენს პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევას, რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთის სახით 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ჩემთვის იმ თავითვე დღესვე ამ წუთასვე გაუგებარია, როგორ მოახერხა ამ ადამიანებმა, ამ სამმა პიროვნებამ, მრავალრიცხოვან სამართალდამცველთა არმიას, არ ვიცი რამდენი იყვნენ, დაუწიეს წინააღმდეგობა. თავიდანვე სასაცილოა, და არ ამგონია იმას ციცებულოები დაერქვას, რასაც წარმოადგენენ, და ობიექტური გამოძიების შემთხვევაში ისინი უნდა გათავისუფლდნენ, რა თქმა უნდა, დაკავებიდან.
სამართლიანობის აღდგენისა და დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით დღეს მთელი დღის განმავლობაში ახალციხეში საქართველოს ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარ ეპისკოპოსი იმყოფებოდა. ძალოვანებთან ერთსაათიანი საუბრის შემდეგ მიხეილ უკაცავად მალხაზ სონხულაშვილი პოლიტიკურ ნებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს აუცილებლად ყველა დაკავებულის გათავისუფლება და მხოლოდ შემდეგ უნდა დაიწყოს უკვე მუშაობა მინარეთის აღდგენის კუთხით.
ჩვენ აქ საქმე გვაქვს, რა თქმა უნდა, ხალხი მოვიდა პოლიციასთან და პოლიციასთან გამოხატა სახშფოთებას და გუშინაც მღელვალობა იყო, დღესაც მღელვარება არის. მაგრამ თავარი მიზეზი პოლიცია კი არ არის, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მცდარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა ჩვენი ხელისუფლების მიერ, და საჭირო ამ მცდარი პოლიტიკური გადაწყვეტილების შეცვლა. ის მინარეთი, რომელიც მოხსნეს, უნდა დაბრუნდეს თავის ადგილას, რათა ეს იყოს ნიშანი იმისა, რომ ხელისუფლებას აქვს სურვილი გაითვალისწინოს თავისი ხალხის ნება, სურვილი და გრძნობები, მიუხედავად მათი რელიგიური თუ კულტურული განსხვავებულებისა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მორეხლარიანი ჯარიმის გადაწყვეტილება მიიღო 20 აგვისტოს, და ეს გადაწყვეტილება გამოიტანა დავით ჩოგოვადის მისამართით. ეს გახლავთ ის ადამიანი, ვის სახელზეც რეგისტრირებულ მიწაზე დაიდგა ეს 22-მეტრიანი მინარეთი. საკრებულოს თავმჯდომარე გივი ენდელაძე განმარტავს, რომ მუნიციპალიტეტისთვის მინარეთის დადგმის ნებართვის მოთხოვნით არავის მიუმართავს, სწორედ ამიტომ მიიღო მუნიციპალიტეტმა ეს გადაწყვეტილება.
სამსახურში როგორიცაა ცნობა, რომ იყო აშენებული, დადგმული იყო მინარეთი, ანუ ექვემდებარებოდა უკანონმდებლობა არის. ინფრასტრუქტურის სამსახურომ შეადგინა საკუთები, რომ ნამდვილად არის უკანონმდებლობა, შემდეგ შემოიტანა ჩემთან საჯარო სამსახურის, როგორც მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება, მე მიეცი ბრძანება.
დღის განმავლობაში სასწრაფოს გამოძახება გუშინდა დღეს სამჯერ გახდა საჭირო. ნერვული სტრესის ფონზე, როგორც მედიკოსები აცხადებდნენ, ორი ადამიანი გახდა ცუდად, ხოლო შუა დღის პირველი საათისათვის ადიდენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დაკავების შესახებ ინფორმაცია უკვე ადიდენის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გაავრცელა. ზურაბ ჩილინკარაშვილი ფაქტს პოლიტიკური მოტივით ხსნის და აცხადებს, რომ სიმონ პარუნაშვილის დაკავება სწორედ იმიტომ განხორციელდა, რომ მომხდარიყო იმ ხმაურიანი ქმედებების გადაფარვა, რომელიც ორი დღის განმავლობაში ჯერ ადიდენში მიმდინარეობდა, ხოლო შემდეგ უკვე ახალციხის პოლიციის სამართველოსთან.
ფინანსთა სამინისტროს უსუსური მცდელობა გუშინდელი ამბავი გადაფაროს დღევანდელი გამგებლის დაკავებით. იმიტომ რომ 2009 წელში რაღაცა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო ადამიანი დააკავო დღეს 2013 წლის 27 აგვისტოს, თანაც აი ამ დღეს, როდესაც ესეთი ამბები ხდება აქ და გადაუდებელი აუცილებლობის გამო დააკავო ყოველგვარი სასამართლოს ბრძანების გარეშე, მე მიმაჩნია ეს, რომ ეს არის უსამართლობა და ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
ზურაბ ჩილინკარაშვილი საუბრობს იმ კანონის შესახებაც, რომლის მიხედვითაც 28 აგვისტოდან, ანუ ხვალიდან, უკვე იკრძალებოდა მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების დაკავება არჩევნების დასრულებამდე. და ზურაბ ჩილინკარაშვილი აცხადებს, რომ სიმონ პარუნაშვილის დაკავება დღეს სწორედ ამიტომ განხორციელდა, რომ ამ კანონის ამოქმედება ძალოვანებმა დაასრეს. მე უბრალოდ შეხსენებ, რომ ორი დღის
როგორც ჩანს სატელეფონო კავშირი გაწყდა ჩვენს კორესპონდენტთან, ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან მაია იველაშვილთან. ის გვიამბობდა ქართულ მუსლიმთა გადაწყვეტილებაზე პროტესტი გამოთქვან მას შემდეგ, რაც სოფელ ჭელაში ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოხდა მინარეთის დემონტაჟი. ჩვენ მაიას კიდევ დაუკავშირდებით და ახალ ინფორმაციას გაგაცნობთ შექმნილ ვითარებაზე, საპროტესტო აქციაზე. ბოლოს შეგახსენებთ, რომ ქართულ მუსლიმთა კავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება საპროტესტო აქციების ბათუმში, შემდეგ კი საჭიროების შემთხვევაში თბილისში გადატანის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 17 წუთია. რადიო ჰერეთის თანამშრომლებმა და მათმა მხარდამჭერმა ჟურნალისტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან. მათ უკმაყოფილებას იწვევს კომისიის 26 აგვისტოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით თბილისში რადიო მაუწყებლობის კონკურსში გამარჯვებულად გამოცხადდა არა რადიო ჰერეთი, არამედ შეპესე ენერჯი გრუპი. რადიო ჰერეთში მიიჩნევენ, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ საკონკურსო პირობების გვერდის ავლით გამოავლინა გამარჯვებული. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პოზიციასა და რადიო ჰერეთის თანამშრომლების პროტესტზე ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე გვიამბობს.
გადახედეთ კომისიის საქმიანობას, გამოიძიეთ. ასეთი ტრანსპარანტებით ხელში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წინ შეკრებილი ჟურნალისტები კომისიის 27 აგვისტოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. როგორც რადიო ჰერეთის დამფუძნებელმა რამა სამხარაძემ განაცხადა, კომისიამ საკონკურსო კრიტერიუმების დარღვევით მიიღო გადაწყვეტილება.
იმ ღირებულებებს, რაც იყო სამაუწყებლო კონცეფციაში გაწერილი, გამოცდილებას და შესაბამისობას მაუწყებლობის კანონთან და შესაბამისად კონკურსის პირობებთან არ იქნა გათვალისწინებული. ანუ უგულებელ ყველას თავისივე კონკურსის პირობები. ჩვენ ვცდილობთ, 7 წელია უკვე შემოვიდეთ ამ ბაზარზე, თუმცა რატომღაც ეს სივრცე ჩაკეტილია ამდენი ხნის განმავლობაში ამ აუცილებლობისთვის.
რადიო ჰერეთის წარმომადგენლებმა დახმარებისთვის მიმართეს პარლამენტის თავმჯდომარეს, დროებით საპარლამენტო კომისიას, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობას სწავლობს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. სწორედ ამ ორგანიზაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი ამზადებს სასამართლოში წარსადგენს არჩევანს. ცენტრის ხელმძღვანელის ეკატ სიმაკურიძის სიტყვებით, კონკურსის პირობებად დასახელებული იყო პროგრამული ბადის მრავალფეროვნება და აუდიტორიის ინტერესებთან შესაბამისობა. ამ კრიტერიუმების არსებობის შესახებ დასკვნა მომზადა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მაუწყებლობის რეგულირების მიღების დეპარტამენტმა და ამ დეპარტამენტის დასკვნაში ერთნიშნულოვნად წერია, რომ საკონკურსო პირობებს ყველაზე უკეთ აკმაყოფილებდა რადიო ჰერეთი. თუმცა კომისიის სამი წევრიდან ორის მხარდაჭერით მიღებული გადაწყვეტილებით ჰერეთმა კონკურსში ვერ გაიმარჯვა. კონკურსში სადაც 5 კომპანია მონაწილეობდა, გამარჯვებულად გამოცხადა შპს ენერჯი გუფი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი კახა ბაინდურაშვილია. ეკაცი მაკურიძის სიტყვებით ჯერჯერობით ძნელია იმაზე საუბარი, იყო თუ არა კომისია მიკერძოებული გადაწყვეტილების მიღებისას.
ამ დასკვნის საფუძველზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს კომპანია არის ახალი კომპანია მედია ბაზარზე. ძირითადად ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ ის თავაზობდა მეტწილად ეკონომიკური ფინანსური შინაარსის პროგრამებს, მაშინ როცა ჰერეთს ჰქონდა უფრო მრავალფეროვანი პროგრამები შეთავაზებული, როგორც პოლიტიკური, ასევე სხვა სფეროების ნაწილში. დასკვნაშიც არის ეს მნიშვნელოვნად აღნიშნული, რომ უპირატესობა უნდა მიენიჭოს არამხოლოდ მრავალფეროვნების კუთხით, არამედ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ კომპანიას ჰქონდეს გამოცდილება მაუწყებლობის სფეროში, რაც არ ჰქონდა ამ შემთხვევაში გამარჯვებულ კომპანიას.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა კომისიის პრეზიდენტმა ხატი აყურაშვილმა. მისი სიტყვებით, კონკურსში მონაწილე კომპანიების მიერ წარმოდგენილ სამაუწყებლო კონცეფციებში გამსაზღვრელი იყო საინფორმაციო და საზოგადოებრივ პოლიტიკური თემატიკის მაუწყებლობის უზრუნველყოფა. ხუთივე კომპანიის კონცეფცია მეტნაკლებად მსგავსი იყო, სხვაობა მხოლოდ გადაცემათა რაოდენობაში იყო. ხატი აყურაშვილის სიტყვებით, შესაძლოა ერთმნიშვნელოვნად კომისიის მოთხოვნებს არ ასრულებდა, მაგრამ გამარჯვებული კომპანიის მიერ შეთავაზებული პროგრამები იქნება ბაზარზე სიახლე.
დიდ ყურადღებას უთმობდა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ და ბიზნეს ახალ ამბებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ჰქონდა დაკავშირებული ასევე პოლიტიკურ და სოციალურ თემატიკასთან. ის აუდიტორიის ფართო წრეს დააკმაყოფილებს კომისიის აზრით, რადგანაც ერთის მხრივ პასუხობს დასაქმებული საზოგადოების მოთხოვნებს და ასევე პასუხობს სამსახურის მაძიებელი მოსახლეობის მოთხოვნებს. გარდა ამისა, ეს რადიო დაუთმობს დიდ ყურადღებას სადაზღვაო თემას, საბანკო სექტორს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.
ამასთან ხატი აყურაშვილის სიტყვებით, კომისია ხელმძღვანელობს კანონის და კანონი აძლევს მას უფლებას მისი გემოვნებით და სიმპათიით განსაზღვროს, თუ რომელი კომპანია გახდება გამარჯვებული. თუმცა ამ მოსაზრებას ვერ იზიარებს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათი აკობრაშვილი. მისი სიტყვებით, კომისიის გადაწყვეტილება მათსავე კვლევის იმ შედეგებს ეწინააღმდეგება, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა.
ორი დღის წინ დაიდო ახალი კვლევები, რომელიც თვითონ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დაუკვეთა. ამ ზონაში, სადაც გაიცა ლიცენზია, ეს თემა არ არის პრიორიტეტული მოსახლეობის მხრიდან. რაზე ვლაპარაკობთ? მაშინ ვის ინტერესებს ემსახურება კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, თუ არ ემსახურება მოსახლეობის და საზოგადოების ინტერესებს? საზოგადოება ამ თემატიკას დიდწილად არ ითხოვს ახლა თბილისში. უპასუხისმგებლოდ რო აკიდება, ეს არის ფაქტი, არის თუ არა გვაქვს თუ არა საქმე გარკვეულ გარიგებებთან, ეს არის გამოსაკვლევი.
ახლა ვთქვათ, რომ რადიო ჰერეთის თანამშრომლებმა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების პროტესტის ნიშნად ერთი დღით მაუწყებლობა შეწყვიტეს. სარჩელს კი სასამართლოში გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ უახლოეს დღეებში შეიტანენ სასამართლოში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები ახალ კამპანიას იწყებენ. მისი მიზანია გაუქმდეს 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დამტკიცებული რეგულაცია. ეს რეგულაცია მედია საშუალებებს ეხება და მათ კონკრეტულ შეზღუდვებს უწესებს. თემას გურიდან განაგცობს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ჟურნალისტები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იმ დადგენილების გაუქმებას მოითხოვენ, რომელიც არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებში მედიის წარმომადგენლების თავისუფლად გადაადგილებას ზღუდავს. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის წარმომადგენლები ახლო მომავალში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას და ამ საკითხზე მისი პოზიციის დაფიქსირებას მოითხოვენ. CSKO-ს დადგენილებასთან დაკავშირებით საადვოკაციო კამპანია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც დაიწყო. საიას გორის ოფისში ჟურნალისტების სპეციალურ ანკეტებს ავსებენ და აღნიშნული დადგენილების გაუქმებას მოითხოვენ. ორგანიზაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო უბანზე ცესკოს რეგულაციის დაწესება ჟურნალისტების უფლებებს ზღუდავს და არჩევნების გამჭვირვალეობის პროცესსაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
არჩევნები არის ღია და საჯარო და უნდა ხორციელდებოდეს ასე. შესაბამისად, რაიმე ასეთი შეზღუდვის დაწესება, როდესაც 10 წუთით არის შეზღუდული ერთი კომპანიის მიერ ვიდეო გადაღება, არის მართლა ძალიან შემზღუდული. ველი, იმიტომ რომ შეიძლება იმ 10 წუთის განმავლობაში არაფერი ხდებოდეს, მაგრამ როცა თქვათ დარღვევა ხდება, ნებისმიერ ადამიანს, არა მარტო ჟურნალისტს, არამედ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უფლება აქვს უბანზე იყოს, აქვს უფლება გადაიღოს და გახადოს იგი ღია და საჯარო.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ აღნიშნული დადგენილება გასული წლის სექტემბერში მიიღო, რასაც მედია საშუალებების და უფლებადამცველი ორგანიზაციების პროტესტი მოჰყვა. დადგენილება სასამართლოშიც გასაჩივრდა, მაგრამ სასამართლოს ეს დადგენილება არ გაუუქმა. Телекомпания Триалетти журналисты Гванца Долуашвили им журналистов შორისა, რომელიც ЦСКОს დადგენილების გაუქმებას მოითხოვს.
დადგენილება გარკვეულწილად ზღუდავს ჟურნალისტების უფლებას და ამავდროულად უკარგავს მათ შესაძლებლობას, რომ გამჭვირვალედ ობიექტურად და მთელი პროცესის განმავლობაში აწარმოონ ფოტო, ვიდეო. გადაღება მედიის როლი სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ამაზე თანხმდება მთელი საზოგადოება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება კრიტიკულ ჟურნალისტებს უფლებას აძლევს ფოტო ვიდეო გადაღება მხოლოდ რამდენიმე წუთის განმავლობაში აწარმოონ. გარდა ამისა, დაუშვებელია ერთი მედია საშუალების წარმომადგენლის უბანზე ორჯერ შესვლა მოხდეს. 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებზე არაერთ ჟურნალისტს შეექმნა დაბრკოლება საარჩევნო უბნებზე. ხშირი იყო მათი გამოძევების ფაქტები. ჟურნალისტების აზრით, არსებული დადგენილება ისევ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა გააოქმოს და ამ საკითხში აუცილებელია მედიის წარმომადგენლების, საზოგადოების და პოლიტიკოსების აქტიურობა.
გურში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გვიამბო არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლების მოთხოვნაზე, რომელიც საქართველოში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია, გადაცემას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ვინ არის კანდიდატი ნომერი 2? ასეთია მთავარი სტატიის სათაური გაზეთ რეზონანსში. პუბლიკაცია კი საპრეზიდენტო კანდიდატებს ეძღვნება. უფრო ზუსტად კი ერთ გამოკვლევას, რომელიც ქართული ოცნების დაკვეთით ჩატარდა და რომლის მიხედვითაც მნიშვნელოვანი უპირატესობით ლიდერობს ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. ანუ გამოკითხულთა 53% ფიქრობს, რომ სწორედ მას დაუჭერს მხარს საპრეზიდენტო არჩევნებში. მხოლოდ 9% ემხრობა დავით ბაქრაძის კანდიდატურას. 7% სჯერდება ნინო ბურჯანაძე. როგორც რეზონანსი წერს ექსპერტთა უმრავლესობის აზრით, საპრეზიდენტო არჩევნების მთავარი ინტრიგა ისაა, თუ ვინ დაიკავებს მეორე ადგილს, რადგან თუ ეს არ იქნება ნაცმოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე, ეს პრაქტიკულად ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ განადგურებას ნიშნავს. თუმცა, როგორც იქვე აღნიშნავს გამოცემა, როდესაც არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური ძალა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მონაცემებს აქვეყნებს, ეს შედეგის ობიექტურობას გარკვეულწილად ეჭქვეშ აყენებს, რადგან მხარე თავადაა დაინტერესებული. ასეთია საერთო აზრი, რასაც პოლიტოლოგები ქართული ოცნების დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაზე საუბრისას აფიქსირებენ. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას მიიჩნევს, რომ ძალიან რთულია გაერკვე, ნინო ბურჯანაძე აიღებს მეორე ადგილს თუ დავით ბაქრაძე. მისი აზრით, ნინო ბურჯანაძეს მეტი შანსი აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრია ოცნების გულაცრუებული მხარდამჭერი, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო მასობრივად ბურჯანაძის მხარდამჭერად იქცა. კორნელი კაკაჩი ასევე ამბობს: მთავარი ისაა, რომ ჩვენ არ ვიცით ეგრეთ წოდებული რადიკალური ამომრჩევლის პროცენტული რაოდენობა. თუ მათი რიცხვი მცირეა, მაშინ შეიძლება არჩევნებზე არავითარი გავლენა არ იქონიოს და ბურჯანაძე მართლა ვერ გავიდეს მეორე ადგილზე. ვიღაცას რომ გაეზომა რადიკალური ამომრჩეველი, ამის მერე შეგვეძლებოდა მეტნაკლებად გარკვეული სურათი დაგვედო. მიჩნევს გამოცემის კორესპონდენტთან საუბრისას პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. კიდევ ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატის, შალვა ნათელაშვილის შანსებზე წერს გაზეთი ახალი თაობა. ის აქვეყნებს ინტერვიუს ლეიბორისტ გიორგი გუგავასთან, რომელიც გამოცემასთან საუბარში ამბობს, ყოველგვარი გადაჭარბების და ყალბი თავმდაბლობის გარეშე გეუბნებით. ასეთი მხარდაჭერა შალვა ნათელაშვილს დიდი ხანია არ ჰქონია. მასობრივად მოდის ხალხი ნათელაშვილის მხარდასაჭერად რეგიონებში. ბუნებრივია, რაც ხდება რეგიონებში, იგივე ხდება ქალაქებსა და დედაქალაქში. ამას ჩვენ ყოველდღიურად ვუყურებთ. მთავარია, ისე არ იმუშაოს ფულის გუდების ფაქტორმა და მოსყიდვით და გაყალბებით არ შეცვალონ არჩევნების შედეგები, ამბობს გიორგი გუგავა ახალთაობასთან საუბარში და იქვე დასცენს. სხვაგვარად გიმეორებთ, გარდაუვალი წინაპირობა არსებობს იმისა, რომ ამ არჩევნებში შალვა ნათელაშვილი დამაჯერებლად გაიმარჯვებს. ნაციონალებს ქვეყანაში სიტუაციის არევის ხუთი გეგმა აქვს, წერს გაზეთი ალია. ამ ინფორმაციას კი გამოცემას სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი ლალი მოროშკინა უმოწმებს, რომელიც ამბობს: კი, არსებობს გეგმა, რომლის მიხედვითაც მათ შტურმი უნდა მიიტანონ ხუთ სამინისტროზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, სასჯელ აღსრულების, ეკონომიკის, საგარეო საქმეთა და ჯანდაცვის სამინისტროებზე. მაგალითად, ციხეების არევა იგეგმება შიგნიდან. უკვე ბევრია მოსყიდული და ნაცმოძრაობის მიერ მართული პატიმარი. გარეთ პენსიონერებთან მუშაობენ ჯგუფები, მათ უნდა ააწუწუნონ ხანდაზმულები. შემდეგ მეორე ჯგუფი გამოვა და დაიწყებს პროპაგანდას, რომ ეკონომიკა იშლება, არ მოდის ინვესტიციები და ასე შემდეგ. ამბობს ლალი მოროშკინა, მას გაზეთი ალია ესაუბრა.
გაზეთ ალიას ამ პუბლიკაციიდან ციტატით დასრულდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. საღამოს 7:30-ში შესრულდა, სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამშვიდობის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში სამხრეთში მინარეთის დემონტაჟთან დაკავშირებით შემოსავლების სამსახურის განცხადებას დაუსაბუთებელს უწოდებს. ორგანიზაცია თვლის, რომ მინარეთის დემონტაჟით ერთ-ერთ სოფელში შეილახა ადგილობრივი მუსლიმი მოსახლეობის უფლებები. ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების საპასუხოდ შესაძლო სამხედრო მოქმედებების გეგმის შემუშავება. სირია აცხადებს, რომ მას ქიმიური იარაღი არ გამოუყენებია. რუსეთის ფედერაციის ინგუშეთის რესპუბლიკის უშრეების საბჭოს თავმჯდომარემ მოკლეს მასზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. აზერბაიჯანის საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა რეგისტრაციაზე გაერთიანებული ოპოზიციის ერთადერთ კანდიდატს. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა კრიტიკა გამოთქვა კოსოვოში გაეროს მისიის მიმართ. ვაცლავ ჰაველის პრემიის სამ ნომინანტს შორის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც მოხვდა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირის ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით ავრცელებს განცხადებას, რომელშიც წაიკითხავთ, რომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი პუტინი სულ ახლახან ეწვია საქართველოს აფხაზეთის რეგიონს. წარმომადგენლობა მიიჩნევს, რომ ეს ვიზიტი არ შეესაბამება სახელმწიფოების სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს. კალიფორნიის ხელისუფლების ცნობით, ხანძრის მასშტაბი, რომელიც რამდენიმე დღეა იოსემიტის ნაციონალური პარკის მახლობლად მძინვარებს, იზრდება და ხანძრის ფართობმა 400 კვადრატულ კილომეტრს მიაღწია.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. სიტყვას გათავცემ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც რეგიონული მაცნისთვის დღეს მომზადებულ რეპორტაჟებს და მათ ავტორებს წარმოგვიდგენს.
მიმდინარე კვირის ბოლოს რთველი 2013 დედოფლისწყაროს რაიონიდან დაიწყება. წლევანდელ სეზონზე ჯამში 150 ათამდე ტონა ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. წინასწარი ინფორმაციით ფერმერებისგან ყურძენს 80-მდე საწარმო ჩაიბარებს, რომელთაგან ნაწილში ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად ტექნიკური გადაიარაღების პროცესი მიმდინარეობს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გურჯაანში უკვე გაიხსნა რთველი საკოორდინაციო შტაბი. მას ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი ხელმძღვანელობს. დავითაშვილი ვარაუდობს, რომ წლევანდელი რთველი ნაკლები პრობლემებით ჩატარდება.
ლევანდელი რთველი, მე ვფიქრობ, ნაკლები ბარიერებით, პრობლემებით ჩაივლის ეგლეხებისთვის. კერძოდ, მათ არ მოუწევთ ვაუჩერების განაღდება, ორმაგ რიგებში დგომა და ასე შემდეგ.
Штвелис დაწყებამდე გახდა ცნობილი, რომ წელს ხარისხიანი 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი 1 ლარი იქნება. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ განაცხადა, წელს პირველად სახელმწიფოსგან სუბსიდიას მიიღებენ ღვინის ქარხნები და არა პირდაპირ ფერმერები, როგორც აქამდე იყო. მინისტრი ამბობს, რომ ამით გამოირიცხება ყველა ის პრეტენზია, რომელიც სუბსიდიის გაცემის დროს იყო ხოლმე.
2013 იქნება ისეთი, რომ გლეხი გახდეს უფრო კონკურენტუნარიანი, ხოლო წარმოება კიდევ უფრო თანამედროვე. მასულად ვაუჩერების სახით სუბსიდირებისა მოხდება მეწარმეების პირდაპირ დაფინანსება. ეს სუბსიდია გავრცელდება 3G-ზე, ეს არის საწითელი, დახური მწვანე და საფერავ.
ზია ცალოღაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუკუზანში ცხოვრობს. მისი ყურძენი ჯერ არ მომწიფებულა, თუმცა გაიგო, რომ წელს ყურძნის ფასი 1 ლარი იქნება. სოლოღაშვილი ამბობს, რომ ფასი მისაღებია, თუმცა ისურვებდა, რომ ის უფრო ძვირი ღირდეს.
რაც შეეხება იმას, რა ქვია, ფას. ფასი კარგია ლარი, მაგრამ ჯობია, რომ ცოტა რაკი მუკუზანია, ცოტა მეტი იყოს, იმიტომ რომ ცნობილი ბრენდია მუკუზანი და ჯობია 1-20-30 კაპიკი რა, მეტი ხო არ არის რა.
კომპანია კახური ტრადიციული მეღვინეობის გენერალური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძე ამბობს, რომ ისინი უკვე მზად არიან ყურძენი ჩაიბარონ, თუმცა ჯერ უცნობია ქარხანა ჯამში რამდენ ტონან მოსავალს მიიღებს. კომპანიის დირექტორის განცხადებით, შესაძლოა ხარისხიან ყურძენში 1 ლარზე მეტიც იქნას გადახდილი.
აბსოლუტურად მისაღები არის ყურძენზე 60 ცენტი, პლუს იქნება 40 ცენტი სუბსიდირებული, ეს არის ლარის. ხოლო ლარის ზევით ეს არის უკვე ხარისხის დამოკიდებული, ეს არის მიწოდების პირობაზე, ყურძნის კონდიციონირებაზე.
გურჯაანში განთავსებულ რთველი საკოორდინაციო შტაბში განაცხადეს, რომ წელს კახელ ფერმერს ხარისხიანი ღვინის რეალიზაციის პრობლემაც არ უნდა შეექმნას. შტაბის ხელმძღვანელი ლევან დავითაშვილი ამის პირობას რუსეთის ბაზრის გახსნაში ხედავს.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთის ბაზარი გაიხსნა, იცით, რომ მუკუზანის ცნობილი დასახელება ზუსტად რუსულ ენოვან სივრცეში და შესაბამისად კონკრეტულად ამ ზონის ყურძენზე იქნება განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნა.
თვლის ორგანიზებულად ჩატარებაზე პასუხისმგებლობას იღებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაც. ახლა დანიშნული გამგებლის ემზარ ჯიქურაშვილის განცხადებით, პროცესში ჩართული იქნებიან სოფლის რწმუნებულებიც.
სოფლის რწმუნებულების აპარატში მოხდება აღრიცხვა და ორგანიზება გაუკეთდება იმას, რომ წინას არ ვიცოდეთ რამდენი მოსახლე აპირებს და რა რაოდენობის ყურძნის მიტანას ქარხანაზე, და თავში ექნას რიგები და ორგანიზებულად მოხდეს ჩაბარება, არ იყოს არანაირი პრობლემა მკუთხით.
რთველი 31 აგვისტოდან დედოფლის წყაროს სოფლებიდან დაიწყება, ხოლო 10 სექტემბრიდან რთველში ჩაერთვებიან ჯერ სიღნაღის, შემდეგ კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლები. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მერიიდან რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულ თანამშრომელთა სარჩელების ნაწილი მთლიანად დააკმაყოფილა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ადგილობრივ თვითმმართველობას 5 თანამშრომლის გათავისუფლების ბრძანების გაუქმება, სამსახურში მათი დაუყოვნებლივ აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება დაევალა. თემას თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებულთაგან 3-ის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილდა და ადგილობრივ თვითმმართველობას გადასახედად დაუბრუნდა. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მერიის ყოფილი 2 თანამშრომლის სარჩელი. მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ყოფილი სპეციალისტი თეონა ჭეიშვილი ერთ-ერთია, რომლის სარჩელიც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. თეონა ჭეიშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას არასამართლიანად მიიჩნევს და სააპელაციო სასამართლოში მის გასაჩივრებას გეგმავს.
განთავისუფლების მოტივი იყო რეორგანიზაცია, ძირითადი მოტივი, მაგრამ ბრძანება ჩემი სამსახურიდან წასვლის შესახებ იყო დაუსაბუთებელი, რასაც ფიქრობდი აუცილებლად უნდა მომეგო პროცესი, მაგრამ მოსამართლემ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი გამოაცხადა, სადაც ჩემი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა არც ერთ ნაწილში. ვთვლი, რომ ეს არისო კარგი გადაწყვეტილება გამოტანილი და აუცილებლად გავასაჩივრებ სააპელაციო სასამართლოში.
თეონა ჭეიშვილის ადვოკატის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაქარაშვილის განცხადებით, საქალაქო სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დავა სააპელაციო სასამართლოში გააგრძელებენ.
რაც შეეხება იმ საქმეს, რომლებიც არ დააკმაყოფილა, ფიქრობთ, რომ მაინც იყოს საფუძველი მინიმუმ წარმოებაში დაებრუნები ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის და დაევალებინა იმ ჩელა გადაწყვეტილების სისწორეზე. ამიტომ ფიქრობთ, რომ გავასაჩივრებთ სააპელაციო სასამართლოში და დავურთავთ ყველა ჩვენ არგუმენტს, რომლის მიხედვითაც სარჩელი ნაწილობრივ მაინც უნდა დააკმაყოფილებულიყო.
სასამართლოს გადაწყვეტილების ჩაბარებას ორი კვირის ვადაში ელოდება იმედა ხარატიშვილი, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ორგანიზაციისა და ზედამხედველობის განყოფილების ყოფილი უფროსი, რომლის სარჩელზეც სასამართლომ სამსახურში დაუყოვნებლივ აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო.
სასამართლომ განიხილა ჩემი განთავისუფლების საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება ჩემი სამსახურში დაუყოვნებლივ აღდგენის თაობას.
მერიამ სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებისთანავე ყოფილი თანამშრომლების სამსახურში უნდა აღადგინოს მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის განცხადებით. სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გადაწყდება გაასაჩივრებს თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში.
დასაბუთება გადაწყვეტილების არ მინახავს. როგორც კი მოვა, შემეძლება გავეცნობი და შემეძლება ჩემი მოსაზრება დავაფიქსირო გადაწყვეტილების სასაბუთებასთან დაკავშირებით.
ქუთაისის მერიიდან ივნისის თვეში რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის შედეგად 90-მდე თანამშრომელი დაითხოვეს, მათ შორის ორი ვიცემერი, რომელთა გათავისუფლებას სამსახურებრივი კულგრილობა დაედო საფუძვლად. ყოფილი ვიცემერების სარჩელების განსახილველად სასამართლოს ხდომა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში 2 სექტემბერს დააჩანიშნული. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცდე. გადაცემას განმაგრძობთ ახალციხიდან. ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი იმ დავის შესახებ ისაუბრებს, რომელიც შეპესე მგზავრსა და შეპესე პროფესიონალს შორის მიმდინარეობს.
ეს პროვოკაცია სასამართლოს დადგენილება სასამართლომდე არა გაკუბლება რომ ჩამოაცილო ეს ხარჯი წერიან დარკვევით.
უკმაყოფილება შპს მგზავრის დირექციასა და შპს პროფესიონალის ხელმძღვანელობა შორის მაშინ დაიწყო, როცა ახალციხის ავტოსადგომში პროფესიონალის მძღოლები აღარ შეუშვეს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სასამართლოს გადაწყვეტილება შპს მგზავრის ხელმძღვანელობას გააცნეს, სლავა ჩიხლაძე მძღოლებს გზავრის აყვანის საშუალება მაინც არ მისცა. საბოლოო განაჩენამდე სასამართლომ შპს პროფესიონალების წარმომადგენლებს ავტოსადგომში თავისი საქმიანობის გაგრძელების უფლება მიანიჭა. აცხადებს პროფესიონალის წარმომადგენელი რომან გოგოლაძე.
ხელშეკრულება არ გვაქვს ჩვენ გაფორმებულმა, ჩვენ გვაქვს შექმნილი ჩვენი მძღოლებმა 10 მძღოლმა ჩამოვაყალიბეთ შპს, 10 მძღოლი ვართ გაერთიანებული და ჩვენ ვთქვით სულ უბრალო რამეს, რომელ დროზეც მუშაობდით, რა ხაზებზეც მუშაობდით, ვიმუშაოთ ის უბრალოდ იცვლება შპს-ს სახელი. დანარჩენი არაფერი არ იცვლება აქ. არის სადავო საქმე, არის სასამართლო მაგის დადგენილმა გამოიტანა. ეს კაცი არ ემორჩილება.
პრობლემა მას შემდეგ დაიწყო, როცა შპს მგზავრის კომპანიონმა ფირმამ სამი ახალი მიკროავტობუსით სამარშრუტო ტაქსები ჩაანაცვლა. კომპანიის შეთავაზებაზე მძღოლებს ახალი ტრანსპორტი ემართათ, შპს პროფესიონალის მძღოლებმა მათივე მტკიცებით უარი მიზერული ანაზღაურების გამო განაცხადეს. უარის მიუხედავად ჩანაცვლება მაინც მოხდა. მძღოლებს კი მგზავრის აყვანა აეკრძალათ. ამიტომაც სამსახურის შენარჩუნებისა და საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით სასამართლოს მიმართეს, განმარტავს შპს პროფესიონალების დირექტორი გიორგი გაჩჩილაძე.
სარჩელის აღდგენამდე მისი უზრუნველყოფის მიზნით აეკრძალოს შპს მგზავრის დირექტორს ამარია ჩიხრაძეს, შპს პროფესიონალის დამფუძნებელი მძღოლების, მათ შორის არჩი ზედგინიძისა და რომოლ გოგოლაძის სამარშრუტო რეისის შესრულებისაგან ჩამოცილება დავის სასამართლო წესით გადაწყვეტამდე. ამ ჩვენი სამარშრუტო რეისებით აქ სადგურის შიდა განაწილში არაფერი არ იცვლება. არ ვითხოვთ ახალი ბაქანის გამოყოფას, არ ვითხოვთ არაფერს ასწავლ, სადაც დავდიოდით, ვივით ისე ვიქ.
შპს მგზავრის დირექტორი ოფიციალურად ამალია ჩიხრაძეა. ძღოლების მტკიცებით მის მეუღლეს სლავა ჩიხრაძეს განკარგულების გაცემის უფლება არ აქვს. თუმცა თავის მხრივ სლავა ჩიხრაძე აცხადებს, რომ ახალციხის ავტოსადგომის ხელმძღვანელისგან მისი მოვალეობის შესრულების რწმუნება აქვს. რაც შეეხება სასამართლოს განაჩენს, შპს მგზავრის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ სასამართლოს მოხელეებს შეცდომა გაეპარათ. სლავა ჩიხრაძე სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს.
ოფიციალურად დარეგისტრირებული არის საჯარო რეესში ჩემეო, მაგრამ მე ჩემეოღლისგან მაქვს წმუნება, რომ შევასრულოთ მისი დირექტორული მოვალეობის ყველა უფლება. სასამართლო გადაწყვეტილება არის შეცდომა, ესე იგი იქ რა არის დაფიქსირებული წით, თითქოს და ესენი არიან ფლობელები სამარშრუტო ხაზის. არ არიან ესენი ფლობელები. სასამართლო გადაწყვეტილებას ვასაჩივრებ. ჩემი ადვოკატი შეიტანს სარჩელს.
სასამართლომ გადაწყვეტილება შპს პროფესიონალების სასარგებლოდ 14 აგვისტოს გამოიტანა. სლავა ჩიხლაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებას არცნობს და აცხადებს, რომ საბოლოო განაჩენამდე შპს პროფესიონალების მძღოლებს ავტოსადგურზე არ შეუშვებს. თავის მხრივ მძღოლები თავის მოგვარებას უკვე ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით გეგმავენ.
თქვენის მენდით სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. გადაცემას კი განვაგრძობთ რუსთავიდან, სადაც დღეს რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებლად ქართული ოცნების წარმომადგენელი დავით ქაჯაია დაინიშნა. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარემ კახა გურგენიძემ იგი საკრებულოს დღევანდელ საგანგებოს ხდომაზე, რომლის თაობაზე წევრების გარდა არავისთვის იყო ცნობილი, მერის მოვალეობის შემსრულებლად ერთი წლის ვადით დანიშნა. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარემ კახა გურგენიძემ ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს გამომართა, რომ მერიის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვლის უფლება საკრებულოს თავმჯდომარეს ერთპიროვნულად აქვს. აი რა თქვა მან.
რუსთავის მერის არჩევა, ლეგიტიმაცია მოხდება მხოლოდ კონკურსის ჩატარების შემდგომ. ამას ითვალისწინებს კანონი. Და რასაკვირველია, ჩვენ ვაპირებდით კონკურსის გამოცხადებას, ვინაიდან მერის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონ ლაშამინდელს ამოეწურა უფლებამოსილების ვადა მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნვის. ასე რომ ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ დღეს რუსთავს არ ყავს მერი, არამედ ყავს მოვალეობის შემსრულებელი.
თუმცა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ საუბარში გურგენიძემ საკადრო გადაწყვეტილება ქართულ ოცნებასთან პოლიტიკური კოაბიტაციის სურვილი თახსნა.
რასაკვირველია, პოლიტიკა ყველგან არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ის უნდა გათავისუფლდეს პოლიტიკური კონიუნქტურიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაუჭირდება მუშაობა.
ვინ არის 32 წლის დავის ჯიქია? პროფესიის ფინანსისტმა მუშაობა 10 წლის წინ უფლებადაცვის სფეროში დაიწყო. მოგვიანებით ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში დასაქმდა. 2012 წლის გაზაფხულზე ქართულ ოცნებაში გაწევრიანდა, მაგრამ მალე მოუწია საქართველოს დატოვება, როგორც თავად ამბობს, პოლიტიკური ზეწოლის გამო. დავით ჯიქია რუსთავში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაბრუნდა და მუშაობა მერიის ადმინისტრაციის უფროსად დაიწყო, როგორც ჩანს, პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად. დავით ჯიქიას განცხადებით, ის წარსულ პოლიტიკურ უთანხმოებებს გვერდზე გადადებს და საკრებულოსთან ურთიერთობისას, სადაც უმრავლესობას ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეადგენენ, მხოლოდ თანამშრომლობის სურვილით იხემძღვანელებს.
საკმაოდ ნორმალური კონტაქტი არც ახლა არ ამაკმა საკრებულოსთან ურთიერთობის პრობლემა. ჩვეულებრივი მომენტი არის, მე მათ ვიცნობ, ჩათვალეთ თითქმის ყველას ვიცნობ, კონდა მათთან თავისუფლად შეხება სამსახურეობრივი, არანაირი პრობლემა არ არის მათთან ურთიერთობის.
თქვა ჯიქიამ, რომელიც მერიაში საკადრო ცვლილებების მომხრეა, მან კერძოდ განაცხადა:
მე ესეთი მიდგომა მაქვს, ადამიანი თავარი იყოს პროფესიონალი და არანაირი ჩვეულება არ აქვს, ეს არის ოცნებიდან თუ არ არის ოცნებიდან. აქ დარჩება კადრები, რომლებიც საერთოდ შეხებაში არ არის ოცნებასთან, მაგრამ არიან პროფესიონალები, თქვენს ნახავთ უახლოეს პერიოდში. არის სიტყვაზე რამოდენიმე ადამიანი, ერთი ან ორი ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს კოალიციურ რეჟიმში ვიღაცის, რომელიღაცა პარტიის წარმომადგენელი, მაგრამ იყოს პროფესიონალი. თითქმის ნაწილი არჩევა მოხდება პროფესიონალის მიხედვით უბრალოდ.
თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარის კახა გურგენიძის თქმით, მერიის ზოგიერთ თანამშრომელს კონტრაქტი უმთავრდება. ახალი დანიშნები კი კონკურსის წესით მოხდება. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რუსთავიდან ამ რეპორტაჟით, რომელიც რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნას ეხებოდა, დასრულდა ჩვენი რადიოს კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას. ჩიმშერ რეხიაშვილი გაგვაცნობს რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციას.
26 აგვისტოს 5 წელი შესრულდა რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარებიდან. ამ თარიღს სტატიების ციკლით გამოეხმაურა ჟურნალი კომერსანტ ვლასცი, რომლის სპეციალური კორესპონდენტი ოლგა ალიონოვა მივლინებით სოხუმში იმყოფებოდა. ომის შემდგომი 5 წლები. ასეა დასათაურებული ვრცელი სტატია, რომელშიც ჟურნალისტი იმის გარკვევას ცდილობს, თუ რა შეიცვალა აღიარებიდან 5 წლის განმავლობაში. ერთი რამ ცხადია, ასკვნის ავტორი: რესპუბლიკაში შევიდა რუსული ფული, რუსეთის ჯარი და რუსი ტურისტების ნაკადი, მაგრამ საკითხავია, რამდენად დამოუკიდებელი გახდა აფხაზეთი ამ დროის განმავლობაში. ფრაგმენტი სტატიიდან: გაკეთდა ხარისხიანი გზები, ღამით განათებულია მთავარი ტრასები, შენდება სასტუმროები, რეკონსტრუქცია უტარდება ძველ შენობებს. რუსეთის მონაწილეობა აღნიშნულ ცვლილებებში თვალსაჩინოა. აფხაზეთის ბიუჯეტი 70%-ით რუსეთის ფინანსური დახმარებით ივსება. ციტატის დასასრული. ვითარებაში გასარკვევად რუსი ჟურნალისტი ადგილობრივი გაზეთის ჩეგემსკაია პრავდას რედაქტორს ინალ ხაშიკს დაუკავშირდა. ვითარება სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში ძალიან მძიმეა. ის ადრეც მძიმე იყო, მაგრამ რუსეთიდან მიღ მიღებული ფულის წყალობით სტაბილური გახდა. ხალხი რეგულარულად იღებდა ხელფას, რაღაც ჩენდებოდა, მაგრამ ვიღებდით ფულს და არ ვავითარებდით ეკონომიკას. ძლიერ ვიყავით დამოკიდებული რუსეთის დაფინანსებაზე. ახლა ეს დაფინანსება აღარ არის და ხელისუფლებაც კარგავს მართვის ბერკეტებს. ყველა სამსახური, რომელიც დაკავებულია ბიუჯეტის შევსებით, შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობს. ხელისუფლების თხოვნით რამდენიმე მსხვილსაწარმოს წინსრებით აქვთ გადასახადები დაფარული. უთქვამს ინალ ხაშიკს ლასტის კორესპონდენტისათვის. ჟურნალის სპეციალური კორესპონდენტი ასევე ესაუბრა აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ირაკლი ხინთბას, რომელთან ინტერვიუსაც სათაურად წამძღვანებული აქვს შემდეგი ფრაზა: რუსეთის გავლენა აფხაზეთში რასაკვირველია არსებითია. კორესპონდენტის შეკითხვაზე რა საფრთხეების წინაშე დგას დღეისათვის რესპუბლიკა, აფხაზი დიპლომატი უპასუხებს: ამგვარი საფრთხეები დამახასიათებელია ყველა სახელმწიფოსათვის და ისინი დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან, სხვადასხვა სახის კრიზისებთან, მათ შორის ეკონომიკურთან და პოლიტიკურთან. ამასთან აფხაზეთი ტექნიკურად ვერ გამოვიდა ომის მდგომარეობიდან. შეთანხმება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ჯერ კიდევ ხელმოუწერელია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი ძალისხმევა მაქსიმალურია. მიუხედავად ფიზიკური უსაფრთხოების არსებული გარანტიებისა, საქართველო ჯერ კიდევ აღიქმება საფრთხედ, თანაც არა მხოლოდ ომის, არამედ პოლიტიკის, ეკონომიკის და დემოგრაფიის თვალსაზრისით. აფხაზეთში ბევრია დარწმუნებული, რომ საქართველო ამა თუ იმ გზით მაინც შეეცდება ჩვენი ხალხის პოლიტიკური იდენტობისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობისათვის ძირის გამოთხრას. ინტერვიუს ირაკლი ხინთბასთან კომერსანტ ვლაშჩი წაიკითხავთ. გაზეთი ზვესტია კი იმის შესახებ წერს, რომ რობერტ სტურუა ერთდროულად იმუშავებს როგორც თბილისში, ასევე მოსკოვში. გაზეთის ცნობით მოსკოვის თეატრ ეცეტერას მთავარმა რეჟისორმა რობერტ სტურუამ სეზონის გახსნის დღეს განაცხადა, რომ მადლობელია იმისათვის, რომ თეატრმა შეიფარა, როცა საქართველოდან გამოაძევეს, მაგრამ ამჟამად იძულებულია დატოვოს მოსკოვი და დაბრუნდეს თბილისში, სადაც მას უხმეს. თუმცა სტურუას გამოსვლის შემდეგ თეატრის მხატვრულმა ხელმძღვანელმა ალექსანდრ კალიაგინმა განმარტა, რომ რეჟისორის ეს განცხადება არ ნიშნავს იმას, რომ ის თეატრიდან მიდის. ფრაგმენტი სტატიიდან. რობერტ რობერტის ძე არ გაუღრბის პასუხისმგებლობას, მაგრამ მას უყვარს კეკლუცობა. როგორც ჭეშმარიტი ქართველი, ლაპარაკობს სადღეგრძელოებით, რომლებიც გაჯერებულია იუმორით, ორაზროვნებითა და ქრეტექსტებით. ის რჩება მთავარ რეჟისორად და პასუხს აგებს თეატრის შემოქმედებით მდგომარეობაზე იმავე ხარისხით, როგორითაც მე. მას შეუძლია დადგას საქართველოშიც, მაგრამ შტაბინა იქნება აქ, მოსკოვში. ციტატის დასასრული. ინვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, რობერტ სტურუა გააგრძელებს ეცეტერასთან თანამშრომლობას.
ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემას მიაპყრობთ: კრიზის სირიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას მერე რაც გავრცელდა ცნობა, რომ სირიაში სავარაუდოდ ქიმიური იარაღი იქნა გამოყენებული იქ მიმდინარე სამოქალაქო ომის დროს, მსოფლიოს რამდენიმე სახელმწიფო ლიდერები ალაპარაკდნენ პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე იმ პირთათვის, ვინც ეს იარაღი იხმარა. ყველაზე კონკრეტული ბრიტანეთის შემთხვევაა. ამ ქვეყნის არმია სირიის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო მოქმედების გეგმას ამზადებს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
ბრიტანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების საპასუხოდ შესაძლო სამხედრო მოქმედების გეგმების შემუშავება. ბრიტანეთის პრემიერის ოფისმა განაცხადა, რომ პარლამენტის ქვედა პალატის დეპუტატები საგანგებო სხდომისთვის იქნენ მიწვეული ლონდონში, სადაც ხუთ შაბათს იმსჯელებენ მათი ქვეყნის შესაძლო სამხედრო ინტერვენციაზე, რომელიც გასულ ოთხ შაბათს მომხდარ თავდასხმაზე რეაქცია იქნება. თვით სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა უარყო თავისი ჯარის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება. ის და მეამბოხეები ერთმანეთს დებენ ბრალს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ მოალემმა განაცხადა, რომ დასავლეთის მხრიდან სირიასთან სამხედრო კონფლიქტი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ძალებს ახეირებს. მისივე თქმით, სირია ყველანაირად დაიცავს თავს გარე თავდასხმისაგან. ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ იტყობინებიან, რომ გასული ოთხ შაბათის თავდასხმას დამასკის მახლობლად 355 ადამიანი ემსხვერპლა. გაეროს ინსპექტორები ორ შაბათს ეწვივნენ სავარაუდო ქიმიური თავდასხმის არეალს და შეაგროვეს საჭირო დასტური. სამ შაბათს მათ მუშაობა დროებით შეაჩერეს. როგორც გაერო ავრცელებს ცნობას, ისინი ოთხ შაბათს უკეთ მომზადებული გააგრძელებენ საქმიანობას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მოთხოვა დაპირისპირებულ მხარეებს უზრუნველყონ ექსპერტთა ჯგუფის მუშაობის პირობები და უსაფრთხოება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მან, ვინც თავდასხმა მოაწყო, პასუხი უნდა აგოს. მისი ვეთქმით, შეერთებულ შტატებს აქვს დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც ამ დღეებში გამოცხადდება. კერიმ განაცხადა, რომ მომწამლელი გაზის სავარაუდო გამოყენება მორალურ უხანწობას წარმოადგენს.
There is a reason why
President Obama მიზეზი თუ რატომ განუმარტა პრეზიდენტმა ობამამ ასადის რეჟიმს, რომ საერთაშორისო ნორმის დარღვევა არ დარჩება რეაქციის გარეშე. და იმის მიზეზიც არსებობს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რას ფიქრობს სირიაზე მთელი ხალხი და ყველა ქვეყანა, რომელიც ჩვენ საერთო ჰუმანიზმს იზიარებს, უნდა აღდგეს ერთად იმის საჩვენებლად, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, რათა ეს აღარ განმეორდეს.
მოსკოვი აცხადებს, რომ ვარაუდი დადასტურებული არ არის. კრემლი თვლის, რომ სირიაში ინტერვენციას კატასტროფული შედეგები ექნება.
Попытки же обойтись
Гаирус უშიშროების საბჭოსთვის გვერდის ავლის მცდელობები კიდევ ერთხელ მოიძებნოს რეგიონში სამხედრო ინტერვენციის ხელოვნური დაუსაბუთებელი გამართლება გამოიწვევს ახალ ტანჯვას სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის სხვა ქვეყნებისთვის კატასტროფულ შედეგებს.
И севера Африки.
ეს განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. რუსეთს სამხედრო ბაზა აქვს სირიაში, რომელზეც სხვადასხვა ინფორმაციით ამ ეტაპზე მხოლოდ სამოქალაქო პერსონალი იმყოფება. შარშანი ტყობინებოდა ჟურნალი ეკონომისტი, რომ რუსეთი ამ ბაზას სადაზვერვო საქმიანობისთვის იყენებს. სირიის მეზობელი ქვეყნები განსხვავებულად რეაგირებენ სირიაზე თავდასხმისთვის დასავლეთის კვაზიმზადებაზე. დასავლეთ შეერთებულ შტატებს და სხვა ქვეყნებს საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვთ, თუმცა თურქეთი, ნატოს წევრი ქვეყანა, მზადყოფნას აცხადებს დაიკავოს ადგილი ალიანსში სირიის წინააღმდეგ. ეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავითოღლუმ განაცხადა. მისი იტალიელი კოლეგა ემა ბონინო სხვა აზრისა ისვლის, რომ სირიაზე ნებისმიერი დარტყმის მიყენება გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს. სირიის მეზობელ ისრაელში თავდასხმას რეალურად არმია არ მოელის, მაგრამ ისრაელები დღეს მიიჩქარონ საფოსტო განყოფილებებში, სადაც მათ სახელზე გამოწერილი აირწინაღებისთვის რიგში დგებოდნენ. სირიას ათასობით იმ ტიპის რაკეტა აქვს, რომლებიც ისრაელის ტერიტორიას თავისუფლად მიწვდებიან. ისრაელის პარლამენტის კნესეთის წევრი ომერ ბარლევი არ მოელის სირიისგან თავდასხმას, მაგრამ ასადი გააკეთებს თუ არა ზუსტად იმას, რასაც ტელ-ავივში ვფიქრობთ, ძნელი სავარაუდოა, ამბობს ის. და ვარაუდობს, რომ სირიაზე თავდასხმისას შეერთებული შტატები რაკეტების გასატყორც ობიექტებს დაბომბავს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც სირიაში კრიზისზე ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ის დღეს მოამზადა ჩვენი რადიოს პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ, რომელიც გვიამბობს, როგორც ცდილობენ უკრაინელები ყურადღება გაამახვილონ თავიანთი ქვეყნის ერთ ნაკლებად ცნობილ ტრაგედიაზე.
1941 წელს ნაცისტური გერმანიის სამხედრო ძალების შესაჩერებლად საბჭოთა მთავრობამ ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი ააფეთქა უკრაინის სამხრეთ ქალაქ ზაპოროჟიეში. აფეთქებამ დატბორა სოფლები და მდინარე დნეპრის ნაპირები, რამაც ათასობით სამოქალაქო პირის სიკვდილი გამოიწვია. მაგრამ უკრაინის დღევანდელ მთავრობას არ სურს მსხვერპლებს პატივი მიაგოს. 23 აგვისტოს სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს ზაპოროჟიეს რამდენიმე მცხოვრები შეეცადა და ტრაგედია ყურადღების საგანი გაეხადა. უკრაინამ მძიმე დანაკარგები განიცადა, როგორც მეორე მსოფლიო ომისას, ისე საბჭოთა სტალინის მმართველობის დროს. ისტორიკოსების თქმით, სტალინმა პირადად გასცა განკარგულება ზაპოროჟიეს ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლის აფეთქების თაობაზე. მან მოსკოვიდან კაგებეს წინამორბედის ნკვდ-ს აგენტები გააგზავნა საიდუმლო დავალების შესასრულებლად. სტალინის ვარაუდით აფეთქების შედეგად ქალაქის ნაწილი დროებით მოკვეთილი იქნებოდა გერმანელი დამპყრობლებისგან. სამაგიეროდ აფეთქებამ ათასობით ადამიანი შეიწირა, მათ შორის წითელი არმიის ოფიცრები, რომლებიც იმ დროს კვეთდნენ მდინარე დნეპრს. დაღუპულთა ზუსტი რიცხვი ცნობილი არ არის. ისტორიკოსების უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 20,000-სა და 100,000-ს შორის მერყეობს. მათ ეს რიცხვები დატბორულ ადგილებში მცხოვრები მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მიხედვით აიანგარიშეს. ერთ-ერთი გადარჩენილის, ოლექსეი დოცენკოს თქმით, აფეთქების დღეს დნეპრი წითლად შეიღება. 4 წლის წინ დოცენკოსთან ინტერვიუ უკრაინულმა ტელეარხმა 1+1-მა ჩაწერა. ეს ინტერვიუ ერთ-ერთი უკანასკნელი ჩვენებაა სხვა დღემდე შემორჩენილ ცნობებთან ერთად.
ხალხი ყვირილით ითხოვდა დახმარებას, ძროხები ბღავდნენ, ღორები ჭვიტინებდნენ, ხალხი ხეებზე ძვრებოდა.
მიუხედავად ამისა, ზაპოროჟიეს ბევრმა მცხოვრებმა არაფერი იცის ამ ტრაგედიის შესახებ. ადგილობრივი ისტორიკოსები და უფლებადამცველები ქალაქის მართველობას დებენ ბრალს. მათი თქმით, ის ფაქტი, რომ მართველობა უარს ამბობს პატივი მიაგოს მცხოვრებლებს, მიუთითებს საბჭოთა კავშირის დროინდელი ტრადიციის გაგრძელებაზე, ანუ სიმართლის დამალვის გამუდმებულ მცდელობაზე. ხელისუფლების წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ უდანაშაულო მოქალაქეები დაიღუპნენ, მაგრამ ისინი კაშხლის აფეთქებას ხედავენ როგორც საჭირო გადაწყვეტილებას, რომელმაც უამრავი სიცოცხლე გადაარჩინა. ოლექსეი ბაბურინი, უკრაინის კომუნისტური პარტიის რეგიონალური ფილიალის თავმჯდომარე, ამ თემაზე ესაუბრა რადიო თავისუფლებას.
Защищать Запорожье в то время было некому. Наших было
იმ დროს არავინ იყო რომ ზაპოროჟიე დაეცვა. ჩვენ ცოტა ჯარისკაცი ყავდა. თითქმის არ იყვნენ ენკავედეს ძალები ან სამხედრო ლეგიონები, რომლებიც შეძლებდნენ გერმანელების შეჩერებას. სწორედ ამიტომ გახარდა დნეპრჰესის აფეთქებამ ევაკუაციის გაგრძელება შესაძლებელი.
Это позволил и дальше продолжать эвакуацию.
მაგრამ ისტორიკოსები არიზიარებენ ბაბურინის არგუმენტს. მათი თქმით, ეს ოპერაცია არ იყო დროული და ნაცისტური გერმანიის ძალებს არ ჰქონდათ ქალაქის დაპყრობის სასწრაფო გეგმა. ისტორიკოსი ვლადისლავ მოროკო ფიქრობს, რომ ოპერაციის ხელმძღვანელებმა ბორის ეპოვმა და ალექსანდრ პეტროვსკიმ სტალინის შიშით დააჩქარეს კაშხლის აფეთქება.
Насправді Епова і люди, які були під його керівництвом, хвилювали.
Синадуле Шепові та місі Квешебномеби Запорожіеші Германіїс чарабіс шесадло шечразе упро наклебат цухтнен, відре імазе ром შეიძლებოდა ვერ შეესრულებინათ სტალინის ბრძანება. Мат ეშინოდათ რომ დნეპრჰესი უკვე მიტაცებული იქნებოდა და ვერ შეძლებდნენ სტალინის ბრძანების შესრულებას.
І Дніпрогес не буде підірно, відповідно він не виконає кастана.
Гідроэлектросадгуртан дгас цегли, რომელიც патівс міагебс ім ჯარისკაცებს ვინც შენობა მეორე მსოფლიო ომისას დაიცვა. ადგილობრივმა მოსახლეებმა 18 აგვისტოს დნეპრჰესის ტრაგედიის დღეს თავად აღმართეს სადგურთან მემორიალური ხის ჯვარი. მოროკომ და სხვებმა მასთან ერთად ქალაქის მართველობას მისწერეს ღია წერილი, რომელშიც დაგმეს მართველობის მიერ მსხვერპლთა უგულებელყოფა. წერილი უპასუხოდ დარჩა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ანალომთაძე მოამზადა დროადაგემშვიდობოდ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისი.